Non é ninguna débeda porque eu formo parte de Colombia como formo parte de Galicia. Eso parece unha cousa rara, pero é así, non? Eu pasei 20 anos en Colombia, pasei 20 anos que foron quizáis a mellor parte da miña vida, porque pasei dos 25 aos 45 anos, non? Entón a vivencia é forte. Máis que unha débeda é unha especie de psicoanálise para ir entrando outra vez na miña terra, botando fora na presencia sempre viva e quente do que son aquelas terras e aquelas xentes, non? Entón, de algún xeito, para ir penetrando outra vez, ir achegándome a miña propia terra, un pouco limpo de todo o que pudera haber detrás. Ese libro é iso.